Kapitola 33. Svůj kutnohorský dům u Sedmicností přenechala Markétka definitivně Eliášovi, aby tam žil se svou rodinou a staral se o její těžební podíly. Jí připadaly žalostně malé, ale většina kutnohorských měšťanů by se považovala za boháče, pokud by je měla. Kromě toho se Eliáš staral o těžební jámu Markétu, v níž se našla velice pěkná stříbrná žíla. I to bylo předmětem závisti, protože ve většině okolních šachet narazili po slibných začátcích jen na hlušinu. Markétka se odstěhovala zpátky na staré město pražské. S ohledem na to, co zažila, jednala teď mnohem opatrněji a vyčkávala. Došlo jí, že situace v zemi je natolik nejistá, že se některé investice prostě nevyplatí. Zvláště takové, s nimiž by mohli pomoci Končelé. Dřív to byl nejjistější způsob, jak získat levně pozemek, dům či dvorec. Ale doba se změnila. A Markétka nevěřila, že loňský převrat na radnici bude poslední. A to znamenalo, že zaplést se s jakoukoliv městskou radou by ji v budoucnosti mohlo zase ohrozit. Navíc neměla na hotovosti dostatek peněz. A řada bohatých mužů, kteří jí dříve za podíl na zisku půjčovali, vyčkávali stejně jako ona. O peníze byl přitom mezi lidmi velký zájem, ale nebylo kde je sehnat. Proto úroky stoupaly, ale Markétka na tom ke své lítosti vydělat nemohla. Občas z toho byla nešťastná a často přemýšlela, jak by se v takové situaci zachovala její babička. I když si jistá být nemohla, asi by jí poradila, aby dělala přesně to, co dělá. Stáhnout se a čekat na příležitost. Tohle jí vždycky, alespoň na chvíli, uklidnilo. Začíná sněm, hlásil u večeře Jan Malovec z Pacova. Jako obvykle na něm zastupoval rytířský stav Bechyňského kraje. Na zítra jsem pozval Jana Kudlince z Ostroměře. Takže on už mi odpustil, že jsem kdysi místo jeho syna prosadila za vyslance krále Jiříka tebe? Podívala se Markétka. To už je dávno. A pak, mise do Říma nedopadla dobře. Možná byl Kudlinec nakonec rád, že odpovědnost nebyla na jeho synovi. Je ostřílený válečník a jeho zkušeností využívá i náš král Vladislav. Celkem jsem se s ním za ta léta zpřátelil. Dvakrát jsem pod ním bojoval. Svěřoval se dobromyslně Jan Malovec z Pacova. To ale jistě není důvod, proč ho k nám zveš, zarazila prout jeho slov nedůvěřivě Markétka. Jana Kudlince z Ostroměře ráda neměla. Byl to muž arrogantní a především bezohledný. Vždycky byl přesvědčený, že pravdu má jen on, a to zvláště v situacích, které byly výhodné pro něj. To jistě ne, přiznal se manžel, důvěrně objal Markétku kolem ramen a s lehkým pousmáním pokračoval. Tobě možná tak úplně neodpustil, ale tvé truhlici s penězi odpustí každý rád. Markétka s manželem o svých finančních problémech nemluvila. Věděla, že by jim stejně nerozuměl, ale kromě toho před ním ráda vystupovala jako manželka majetná a především téměř všemocná. To ona po celá léta rozhodovala, co bude rodina dělat, a umetala mu cestu na královský dvůr. Po jejím propuštění z kutnohorského vězení si opravdu oddechl. Svou ženu měl rád a nepochyboval o její nevině. Markétka byla svobodná a víc o tom nepřemýšlel. Na co chce peníze? Zeptala se věcně. Jako vždycky, musí najmout dostatek žoldnéřů. Na sněmu se bude jednat o smlouvě, kterou král Vladislav uzavřel s císařem Fridrichem. Nejspíše se za nimi jako rytířský stav postavíme. Král do té výpravy mnoho peněz vložit nemůže, protože je prostě nemá. Jsme mu ochotni pomoci za předpokladu, že vyjde vstříc on nám, všem kališníkům. Je na čase obsadit arcibiskupský stolec, když už ne utrakvistou, pak někým, kdo bude ctít kalich a bude ochotný světit kališnické kněze. Staří umírají a novým chybí svěcení. Dříve si ho opatřovali v cizině, ale teď už to nejde tak snadno, protože papež hrozí exkomunikací každému, kdo by vyhověl českým kacírům. Taková je pravda. To já všechno vím, přikývla Markétka, ale stále nechápu, proč bych mu na to měla půjčovat peníze já. Jednak je nemám, ale i kdybych je opatřila, co z toho bude mít naše rodina? Mě ani tak netrápí, kdo obsadí arcibiskupský stolec, jako spíše to, aby mi české stavy ty peníze později vrátili. Jan Kudlinec z Ostroměře má od krále slíbené zástavy. Můžeš mi prozradit, jaké? Vždyť už teď je prakticky celý královský majetek zastavený. Jde o zástavy na Moravě. Zatím je sice drží Matyáš Korvín, ale je jen otázka času, kdy se vrátí do rukou našeho panovníka. Vítězství v rakouském vévodství zvedne prestiž krále Vladislava a oslabí uherského krále. Pak se jistě Morava přikloní k nám. Můj drahý, ty tomu věříš? Vyřiď Kudlincovi, že mu ráda uvařím něco dobrého a s potěšením ho přivítám u našeho stolu, ale jinak do chystané vojenské výpravy nedám ani stříbrňák. Jak budeme vypadat? Většina kališníků z královského dvora na tuhle výpravu přispěje. Rozmrzele protestoval Jan Malovec z Pacova. Proč bych však měla já? Když mne kutnohorští uvěznili, co pro mne udělal český král? Postavili se za mne kališníci u jeho dvora? Tehdy mi pomohlo jen několik katolických velmožů, stoupenců Matyáše Korvína a náš syn Jiřík, jinak nikdo. Markétko, tohle přece není osobní věc, jde o víru. Pokud neprojevím alespoň trochu štědrosti, nemusel bych se také toho tažení účastnit. A to by znamenalo ztratit dobré jméno, vliv a možná i postavení u královského dvora. Nebudeme zdaleka jediní kališníci, kteří nedají peníze. Jsi zkušený válečník a takové nechávají doma jen hlupáci. Už týden hostíme vnuka Vladislava, takže si král rozhodně rozmyslí, aby proti nám cokoliv podnikal. Markétka na rozdíl od manžela věděla, jak je to s kačiným dítětem ve skutečnosti. Jiřík jí to prozradil a pak odjel do Ogrodžence, chtěl mít část slibu co nejrychleji za sebou. Plánoval totiž vrátit se do Vídně dříve, než začne vojenské tažení na pomoc císaři Fridrichovi. Jak to spolu souvisí, vrtěl nechápavě hlavou Jan Malovec z Pacova. Tím se netrap, můj drahý, prostě to tak je. Peníze nemám a nedám. A král tě kvůli tomu rozhodně nezatratí. Následujícího večera se Jan Kudlinec z Ostroměře omluvil a na večeři do Markétčina domu nepřišel. Jan Malovec z Pacova byl rozmrzelý, protože chápal jeho důvody. Po dlouhé době se pohádal se svou ženou a pak se odešel opít do města.